for record dulu.
Mengerti.
Masuk ya.
Yoi. Tadi Mas Fuad kan nanya, kenapa kok ngambil filsafat dulu gitu. Nah, kalau aku ini lu enggak tahu, tiba-tiba aja masuk gitu kan. Paham filsafat aja belakangan-belakangan, semester 1 2 3 4 itu mungkin dulu gitu ya, cuman masuk kuliah gitu. Ya semester 5 baru kayak oh, ternyata gini gitu. Jadi enggak ada orientasi. Ya, ya, serius, dari SMA itu aku enggak tahu dulu filsafat itu apa ini. Gitu. Nah, kalau Isa enggak tahu dia mungkin kayaknya Isa dari SD mungkin dia sudah pengen menekuni filsafat gitu kan.
WordPress waktu di SD itu mau jadi pemain bola ya.
Iya, SD jadi pemain bola dulu.
Sebentar, sebentar, aku mau tanya, kalian kenal dari mana nih? Kok bisa kenal?
Oh, udah. Kalau kenal
kami teman masa kecil.
Hah? Teman masa kecil?
Teman masa kecil. Ya, jadi pas masih SD udah saling kenal.
Satu sekolah.
Jadi orang tua kami itu temenan gitu. Enggak, orang tua temenan gitu. Jadi ya pas orang tuanya si Ita ini sering ke Medan, pasti saya kan asli Medan ya. Jadi pasti kami kumpul gitu. Sering diajak jalan juga sama orang tuanya gitu. Bahkan orang tuanya Isa ini pernah beliin saya CD Pokemon. Makanya sampai sekarang saya masih ingat gitu.
Oh,
tahun berapa itu belum. Ini udah memang teman lama.
Terus ketemu lagi pas sudah besar gitu.
Ketemu lagi di Hammer Sonic.
Oh, udah lama obat.
Ternyata sama-sama metalhead.
Mantep ini.
Tanya-tanya, rupanya jurusan filsafat.
Iya.
Tahunya belakangan atau gimana ini?
Baru-baru belakangan. Ini. Baru-baru.
Iya. Baru-baru. Oh, nyambung lagi.
Itulah filsafat. Wah, nyambung lagi ya. Pengen jumpa terus gitu. Sayangnya jadi pengen jumpa terus karena nggak ada temen ngobrol juga gitu.
Terus
nah, Isa ini termasuk orang yang mau diajak ngobrol gituan gitu.
Kapan terakhir kalian ketemu empat mata ini?
Di Solo terakhir, waktu itu saya pas ke Solo tuh.
Bulan lalu sih.
Bulan lalu.
Bulan
ya,
lalu pertama kali ketemu setelah sekian lama nggak ketemu.
Enggak. Ketemu 2018 mungkin itu udah setelah sekian lama itu ya nggak ketemu, sempat ketemu 2018 di Jogja.
Ketemu oh iya benar. Cuma bentar ya gitu.
Ntar terus ketemu lagi di Hammer Sonic itu, Hammer Sonic tahun ini di bulan Maret. Udah gitu.
Ya.
Udah mulai situ mulai intens lagi komunikasi, baru ketemu lagi Jakarta lagi itu kira-kira 2 bulan yang lalu ya Bang ya. Baru
iya, 2 bulan yang lalu ya. Baru sebulan yang lalu di Solo.
Sebulan lalu di Solo.
Nah, kalau Mas Fuad kapan mulai engagement-nya dengan filsafat nih? Mulai mengenal gitu.
Kalau familiar sama filsafat itu baru tahun 2019. Sorry, 2021. Jadi 2019 itu saya masih namanya fase dekonstruksi. 2021 mulai ada engagement sama filsafat. Mulai intens mempelajari filsafat itu 2023 awal. Jadi mulai ke grassroots dari pemikiran-pemikiran. Istilah-istilah jargon-jargon ininya lah ya, jargon-jargon keilmiahan filsafatnya baru 8 bulan lah kalau mau dibilang. Tapi sebenarnya engagement ininya ya, dari segi keilmuannya, dari segi cara berpikir dan lain sebagainya itu memang udah bertahun-tahun. Nah, saya ini memang gak pernah kuliah, cuma tamatan SMA, tapi dari orang tua udah diajarkan untuk berpikir gitu loh, berpikir kritis, berpikir yang cari tahu kebenaran dengan bahasa-bahasa kayak begitu. Nah, karena kebetulan orang tua saya ini jadi ya gimana ya, orang tua saya ini adalah guru spiritual gitu. Jadi saya itu udah terbiasa dengan apa ya istilahnya, aspek-aspek, bukan aspek sebenarnya, lebih kepada jargon, jargon-jargon kayak bahasa metafisika, bahasa ketuhanan dan lain sebagainya. Tapi mereka ya namanya juga ini ya, kelompok sekte spiritual, mereka tidak, mereka hanya menggunakan istilah itu tanpa mengetahui artinya gitu. Tapi saya udah familiar gitu.
Oke. Okay.
Nah, baru mulai.
Saya menarik sama ini fase dekonstruksi itu. Coba bisa diceritakan itu sebelum menekuni secara literatur ya. Kayaknya bisa di-share.
Jadi dulu. Sebenarnya saya pingin share memang dari dulu ya soal ini karena saya itu merasa banyak sekali orang di dunia ini, terutama di Indonesia ini, di dalam keimanan dia tidak pernah benar-benar ya kalau kita bahasa filsafatnya menggunakan, tidak pernah benar-benar menjustifikasi akan apa yang dia percayai gitu. Nah, di fase dekonstruksi itu yang saya lakukan pertama kali itu mempertanyakan kebenaran dari amalan sekte yang orang tua saya pimpin. Jadi ya namanya itu tarikat ya, kayaknya nggak ini lagi yang nggak asing ya bahasanya. Tarikat, saya mulai mempelajari tentang tarikat ini, apakah benar seperti yang diajar tarikat Naqsyabandi.
Oh, Naqsyabandiyah.
Naqsyabandi ya. Al-Khalidiyah namanya. Itu di Lombok juga ada. Dan orang tuanya Sidik, termasuk Sidik itu anggotanya, makanya kami dekat. Jadi salah satu alasan.
Oh iya, mantap.
Iya gitu. Nah, jadi dari situ saya mulai mempelajari ulang. Ternyata saya melihat rupanya ajarannya sama yang antara yang diajarkan sama diajarkan oleh lingkungan dan orang tua saya sama yang saya pelajari ternyata berbeda. Jadi di dalam tarikat ini sebenarnya bahasa lain dari dari sufi yang berkelompok-kelompok. Nah, saya pikir hal yang paling mendasar di sini adalah tentang kebersufian dan kebersufian sufi menurut saya yang membuat saya berbeda, yang membuat saya itu memutuskan bahwa ini beda. Ya, sufi itu adalah tentang relationship-nya kepada Tuhan. In whatever sense. Dan tetapi di dalam tarikat itu lebih kepada bagaimana penghambaan kepada sosok pemimpinnya gitu. Dan saya merasa di sini adalah apa ya bahasanya ya, nggak nyambung gitu loh. Ini tidak bisa ini berbeda bagi saya, ini sudah kencengan waktu itu gitu. Dan konstruksi pertama saya keterusan masuk ke pembahasan tentang dekonstruksi pemahaman semua agama-agama yang ada di dunia ini. Nah, dari sinilah saya mulai bersentuhan dengan filsafat gitu. Walaupun kalau bisa dibilang sebenarnya sentuhan saya sama filsafat itu agak terakhir-terakhir gitu. Jadi pas saya dekonstruksi saya malah ketemu sama gerakan New Atheism. Jadi kalau pernah dengar sosok kayak Christopher Hitchens, Daniel Dennett, Sam Harris sama Richard Dawkins, saya ketemu mereka dulu gitu. Yeah. Ya, setidaknya bagusnya saya ketemu mereka dulu, saya jadi belajar untuk lebih logis dan lebih kritis di dalam berpikir gitu. Nah, baru terakhir kembali lagi kepada consideration terhadap hal-hal filosofis, terutama di dalam isu ketuhanan. Di situ awalnya begitu. Memang sebenarnya salah satu pendorong dari sikap itu adalah, jadi pas orang tua saya meninggal tahun 2018 diganti kepemimpinan sama yang baru, mereka mulai memperlakukan saya itu tidak seperti dulu pas saya masih menjadi anak dari guru mursyid tarekat gitu. Jadi ada kekecewaan awalnya. Tapi akhirnya dari situ ya saya akhirnya menganggap diri saya ini termerdekakan dari kelompok-kelompok itu gitu. Itu sebenarnya awalnya.
Oke. Okay. Kayaknya Isa juga ini ya familiar dengan laku-laku spiritual semacam itu gitu. Kalau Isa mungkin gimana Sa? Kamu ini enggak terilhami untuk terjun ke filsafat itu karena melihat situasi semacam itu atau gimana? Sharing coba.
Enggak. Enggak tahu, mungkin dulu pernah aku cerita ini atau enggak sama kamu Yedi. Cuma gini. Pertanyaan-pertanyaan filosofis atau khususnya tentang ketuhanan itu sebenarnya muncul di kepala aku itu dari lama ya. Mungkin dari SD atau mungkin pra-SD gitu. Soalnya kan background keluarga aku ini agak mix ya. Karena ibuku kan mualaf dan ya banyak keluarga dari sisi ibu memang Kristen gitu, Batak. Nah, melihat banyaknya perbedaan-perbedaan yang ada, terus kebetulan juga aku hidup di lingkungan yang cukup ini ya, cukup plural ya, banyak suku bangsa dan banyak agama-agama yang berbeda juga di sekitar rumah nih. Jadi dari SD tuh, mungkin sekitar SD lah ya, itu ada pikiran, oh benernya yang mana sih yang benar gitu, tentang ketuhanan atau tentang keagamaan yang mana yang benar gitu. Karena kalau mau dibilang apa namanya, agama adalah jalan menuju Tuhan, berarti kan Tuhan ini harus jelas dulu nih siapa kan gitu, atau bentuknya kayak gimana, konsepnya seperti apa gitu lah. Cuma memang nggak pernah dapat ini ya, dapat saluran yang tepat untuk berpikir seperti itu gitu. Karena memang ya orang tuaku seperti banyakkan boomer pada umumnya gitu, memang mereka dididik sekolah untuk dapat ijazah untuk dijual jadi pekerjaan gitu. Gak ada apa namanya ya, gak ada saluran lah untuk ke situ. Terus ya udah, kira aku tumbuh seperti manusia pada umumnya aja sih, main dan segala macam. Kebetulan pas SMA, nah SMA tuh udah mulai agak makin-makin goyang nih, artinya makin muncul pikiran-pikiran kayak gitu tuh makin-makin intens. Dan akhirnya kebetulan juga saat itu memang aku pengen ke Jogja di, karena pertama kali aku ke Jogja itu SMP kira-kira 2008. Nah itu aku lihat, oh Jogja kayaknya beda sama Jakarta ya gitu. Maksudnya secara kultur dan apa ya, tingkah laku dan lain-lain gitu. Saya, oh kayaknya enak nih. Kebetulan aku setelah itu riset-riset nyari kampus apa ini Jogja yang gede ya, yang terkenal, ternyata UGM tuh. Nah mulai dari situ akhirnya bagaimana caranya aku mesti masuk UGM. Awalnya dari situ dulu. Terus kebetulan, oh makin lama, mulai SMA ya, SMA tuh selain memang ada pikiran yang makin mengganggu, kemudian aku rasa lingkungan di dalam rumah ini udah makin gak enak nih. Yang gak tahu lah, mungkin konflik antara anak remaja dan orang tua dan sebagainya lah ya. Kebetulan riset-riset lagi, UGM, oh ternyata ada filsafat. Filsafat itu seperti apa? Ternyata ya filsafat ini bidang yang bisa kurang lebih membongkar lah ya, membongkar apa yang aku risaukan selama ini gitu. Ya udah gitu. Sama sebenarnya itu sih. Jadi enggak kepikiran nih namanya mau masuk kuliah itu karena pengen kerja tertentu, itu enggak ada tuh, enggak pernah ada sama sekali. Dan agak susah juga ketika ketemu bumus-bumus yang lain pas aku kuliah tuh. Eh kamu kuliah apa? Filsafat. Oh. Kalau filsafat nanti kerjanya jadi apa? Nah, itu tuh pertanyaan-pertanyaan dijawab sebentar dari dulu gitu. Tapi ya hasilnya sekarang happy-happy aja sih. Maksudnya ya, ya mau gak happy terus, cuma ya setidaknya aku gak menyesali langkah apapun dalam hidupku gitu sampai sekarang gitu sih, kurang lebih.
Jadi kalau Isa ini ya Mas Fuad ya, sejauh aku kenal dia itu, dia ini lucky bastard dia. Jadi apa ya,
kita
ini, dia pernah cerita itu dari ujung rambut sampai ujung kakinya itu, itu dikasih sama orang. Nih lihat nih, dikasih orang, sepatunya juga dikasih hadiah sama orang. Terus aku sama dia ke event Jerman itu ya, Lucky Spin dapat kaos, Terus pas Mega Drive datang, kamu juga dapat ya saya? Dapat juga.
Ya, dapat.
Kemudian kayak gitu-gitu. Jadi pokoknya kayak inilah, mas, kayak kartu rupi itu loh.
Iya, termasuk gamer Sonic tau gue gratis.
Iya, iya, benar cerita ya.
Iya. Jadi selalu ini dia. Pokoknya kalau kalau anak-anak filsafat itu pernah itu aku naik motor kan sama Putu Lingga namanya, anak Lombok Utara tapi Bali sih. Wih, ada ya. Ada Isa Almasih tadi lewat, Isa Almasih gitu. Siapa siapa Isa Almasih gitu. Oh ya Isa gitu. Jadi dulu aku sempat juga ini main-main ke kosannya gitu ya. Nah, setahuku memang Isa sampai akhir studinya Mas Fuad, dia memang menekuni sufi. Sampai skripsinya itu ngangkat sufi ya saya. Kalau seingat ya,
benar. Ya.
Aku... Nah, kamu kok sampai seniat itu sih dengan kajian-kajian filsafat agama, filsafat ketuhanan, sampai dulu kan minatnya juga sama kita ya, RNB ya, religi budaya. Sama, ya. RNB. Nah, itu kok kok kamu konsisten di situ?
Gimana karena tadi memang awal dari kenapa bisa aku akhirnya milih jurusan ilmu filsafat di UGM, ya memang karena ini didorongannya dari itu, dari yang tadi aku ceritain itu, dan kebetulan, nah kebetulan juga nih, ya ayahku itu seorang pengamal tarekat dan cukup apa ya, cukup dikatakan ulet lah di situ, gitu, dan minusnya dia nggak pernah bisa menjelaskan apa itu tarekat, maksudnya kenapa ada amalan tertentu yang beda yang nggak dilakukan sama banyakkan orang Islam yang lain gitu. Nah itu yang kayak gitu-gitu tuh nggak pernah dia bisa ceritain. Cuma memang secara keseharian dan hubungan sosial memang baik sih orang si ayahku itu. Nah itu yang jadi pertanyaan gitu. Dan memang ya karena dorongan itu kemudian pada akhirnya tetap aku konsisten, coba konsisten lah di situ sampai akhir studiku di UGM gitu sih, walaupun sampai sekarang juga ada pertanyaan tertentu tentang ketuhanan yang memang masih belum ku bisa jawab juga.
Nah ini mungkin aku mau nanya nih, kan ceritanya aku jadi hostnya nih kan, ceritanya kan pertanyaan ketika misalnya ada orang di jalan nanya tiba-tiba, Fuad, filsafat itu apa sih? Atau misalnya, Sah, filsafat itu apa sih? Gitu. Nah, gimana? Kita mulai dari Mas Fuad dulu. Misalnya orang random lah ini. Kamu kok suka banget bikin konten filsafat, belajar baca apa, baca-baca liter filsafat. Emang apa sih filsafat itu? Nah, jawaban apa yang bakal Mas Fuad sampaikan?
Filsafat itu adalah cara kita untuk mencari tahu hakikat dari suatu pengetahuan. Jadi di saat kita hidup society, culture, kita hidup dengan pengetahuan yang kita terima tanpa pernah benar-benar mendalami hakikat dari pengetahuan itu, filsafat in the modern sense ya, karena jelas filsafat di era pra-Renaissance mempunyai pendekatan yang berbeda. Di zaman dulu, filsafat kita mengatakan sebagai filosofia, kecintaan pada pengetahuan, sehingga semua cabang ilmu itu namanya filsafat. Bahkan sampai sekitar beberapa abad setelahnya namanya natural philosophy, itu science kan, baru sekarang ini, modern science, filsafat lebih kepada, kalau bahasa yang saya pakai adalah tentang memaknai hakikat pengetahuan. Kembali ke poin saya tadi, di saat semua orang itu menerima pengetahuan seperti apa adanya, semua informasi seperti adanya, filsafat goes one step further, yaitu mentelaah tentang pengetahuan itu. Gitu. Jadi jika saya ditanya, saya tidak akan memberikan jawaban yang mudah, karena saya pikir filsafat tidak seharusnya mudah. Saya kan mengatakan ya ini mencari hakikat dari pengetahuan. Kalau dia tidak menekan saya dengan pertanyaan yang lain, mungkin itu aja yang saya kasih tahu.
Oke, okay. In short ya. Yeah. Oke, okay, sip. Sekarang Isa, misalnya ada orang nanya, kan? Kamu misalnya di lingkungan kerjamu itu kan mungkin jarang orang yang apa sih filsafat, tiba-tiba, sah ngapain lu ngambil jurusan itu, apa sih filsafat tuh?
Apa sih filsafat ya? Berarti kepada orang yang awam kan?
Awam ini, ya, sebenernya lagi merokok di akhirnya.
Cuma gini, kan kalau dari perbendaharaan kata kan, Philein dan Sophia ya, Philein dan Sophos, itu ya cinta kebijaksanaan gitu. Jadi intinya sebenarnya inti dari dekonstruksi atau teori-teori semua filsafat itu pada akhirnya ya tentang kebijaksanaan gitu kan. Bagaimana seharusnya yang ideal itu seperti apa, tentang misalnya hukum tuh hukum harus dibuat seperti apa kan, gitu-gitu kan sebenarnya. Jadi intinya kalau aku kerucutkan sih, gampangnya aku bilang ke orang itu, ya filsafat adalah cara atau alat yang berani gitu loh, berani membongkar sesuatu, khususnya yang abstrak-abstrak, kepada hal yang paling inti daripada itu, dan menciptakan apa ya, term yang seharusnya ideal. Gitu aja sih dikira kurang lebih.
Oke. Kalau saya yakin nih pertanyaan-pertanyaan semacam itu sering ya. Mungkin kalau Mas Fuad, mungkin karena memang dia tidak masuk ke dalam, misalnya nggak kuliah filsafat gitu kan. Jadi orang nggak mencibir. Nah, kami kalau orang-orang filsafat ini sering dicibir gitu kan. Ya, oh, ngapain Mas filsafat, ntar gila gitu. Ntar gila, ntar ateis katanya kan. Ntar apa, ntar nggak ya gitu kan. Ya, iya gitu kan. Nah, jadi itu kan yang pasti itu dirasakan oleh setiap anak-anak yang masuk ke akademia ya, yang mengambil filsafat melalui jalur formal gitu. Nah, itu saya rasa setiap orang itu punya caranya sendiri untuk jawab pertanyaan itu. Itu sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang simple, tapi kadang membuat kita harus ambil jurus untuk menjawab itu gitu. Kalau tadi Mas Fuad kan ya memang tidak bisa disimplifikasikan secara serampangan. Ya, filsafat itu misalnya, kalau orang bayangannya orang kan filsafat ya seperti filsafat padi gitu kan. Kalau orang-orang itu ngertinya kayak gitu. Saya juga pernah, di coba apa itu kursi gitu kan, apa itu batu gitu, apa itu air gitu kan. Nah, kadang orang mungkin gak paham ya apa yang mana menjadi problem filsafat, mana yang sebetulnya bukan problem filsafat gitu. Nah, kalau semisal kita next ke obrolan berikutnya misalnya, apa sih tawaran filsafat yang sampai saat ini Mas Fuad atau Isa bisa rasakan gitu, solving your own problem gitu kan, problem yang kemudian kalian ciptakan sendiri berdasarkan kuriositas atas realitas yang serba campur aduk, serba uncertain ini gitu, sampai detik ini gitu, jawaban apa yang kemudian, oh aku ini harus di philosophical level ini, gak bisa berhenti di level anthropological gitu, di level psikologis, di level sosiologis gitu kan. Apa kira-kira mungkin Mas Fuad?
Bagi saya, di dalam hal keseharian, semua keilmuan yang saya dapatkan dari filsafat itu justru mempersulit saya. Jadi saya gini ya, adalah orang yang privilege, itu yang pertama. Jadi datang dari keluarga yang mencukupi dan kebetulan punya istri yang kompeten juga mengurus rumah tangga, sehingga saya bisa mendedikasikan waktu saya sepenuhnya untuk filsafat, musik, dan podcast. Jadi akhirnya saya itu bisa enak mempursu semua itu secara intens, dan sejauh yang saya pahami, semakin saya mendalami filsafat, semakin mempersulit saya dalam berinteraksi sama banyak orang gitu. Jadi saya itu nggak bisa menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana, tidak bisa berinteraksi, bahkan yang namanya bahasa basi itu saya nggak bisa gitu. Gara-gara saya itu terlalu suka menganalisa segala sesuatu, bahkan termasuk setiap kalimat yang keluar dari mulut orang itu saya akan analisa gitu. Dan stereotype yang dilemparkan sama orang-orang, nanti kamu bisa gila gitu kan. Well, saya memang termasuk dalam kategori orang gila gitu. Jadi memang ya biasa millennial problem, anxiety, depression dan hal seperti itu. Jadi ya saya sudah cukup familiar, dan sejauh yang saya pahami filsafat tidak menenangkan saya in every shape or form. Jadi ya thank you filsafat for nothing gitu. Jadi tentu kalau di dalam masalah keseharian itu tidak membantu saya sama sekali gitu, filsafat ini gitu. Tetapi saya merasa di dalam skop yang lebih besar, termasuk di dalam penyelesaian beberapa masalah-masalah yang budaya kita, bahkan bumi kita hadapi, termasuk salah satu isu yang paling sederhana aja, pemanasan global dan AI, itu adalah ranah masalah kultur yang hanya filsuf yang bisa, bukan yang hanya ya, yang harus filsuf yang berada di garis depan untuk memulai pembicaraannya. Jadi saya merasa ini kita yang kelihatan saja, saya tidak akan membicarakan yang masih jauh di depan sana nanti. Tetapi kalau kita membicarakan masalah secara global, kita membutuhkan para filsuf untuk menyelesaikan masalah ini. Satu hal. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena sejauh yang saya ketahui, kebanyakan reformasi-reformasi moral, kebanyakan sistem-sistem pemerintahan yang baru itu didorong oleh diskusi-diskusi para filsuf. Oke, kembali kepada poin yang mau saya sampaikan. Secara pribadi, this doesn't help me at all. Tetapi saya percaya, makanya itu yang membuat sampai sekarang saya masih kekeh untuk tetap berfilosofis. Saya percaya bahwasanya isu-isu sosial yang kita alami sekarang membutuhkan para filsuf untuk mendiskusikannya di garda depan. Tentu di dalam keputusan-keputusan yang lebih teknis, misalnya kalau kita sudah menyepakati satu hal tentang AI, kita akan membutuhkan yang namanya computer programming, engineering, sosiolog, antropolog, dan lain sebagainya. Tapi diskusi ini harus didasari dengan, sebenarnya bukan para filsuf, tetapi pemikiran-pemikiran yang filosofis. Sorry, saya tambahkan lagi. Kebanyakan dari kita, terutama di Indonesia yang sejauh yang saya pahami, kita sering membypass landasan-landasan filosofis di dalam berpikir. Kita sering menggunakan jargon-jargon yang lebih praktikal di dalam masyarakat. Dan itu saya masih melihat mentalitasnya di setiap debat-debat calon pemimpin negara. Gitu. Mereka sama sekali tidak mempunyai landasan filosofis yang kuat. Bahkan kalau kita lihat di perdebatan yang terjadi di Amerika 2016 sama 2020, mereka sama sekali tidak bisa berdiskusi selayaknya bagaimana diskusi yang baik yang dilakukan para filsuf lakukan. Jadi, sorry, saya tidak bisa memberikan jawaban untuk orang-orang yang saya temui di jalan. Saya hanya bisa memberikan jawaban untuk orang-orang yang punya dampak langsung di dunia pendidikan dan negara ini. Itu aja.
Menarik ini. Antara formalisasi dan informalisasi filsafat itu kan perdebatan kan. Ada orang yang mengatakan, contohnya misalnya kalau di belantara YouTube itu yang terkenal kan Martin Surajaya itu, dia bilang kita bisa berfilsafat itu pada waktunya, tepat waktu gitu ya. Dia punya itu satu segmen judulnya Filsafat Anti Galau, itu sudah pernah nonton mungkin ya. Nah jadi dia
saya nggak ngikutin Martin Surajaya, tapi boleh dilanjutin.
Ya, jadi dia bilang gini, ya kita itu bisa berfilsafat di dalam satu ruang dengan kolega-kolega filsafat gitu ya. Ketika waktu menunjukkan pukul 8 malam misalnya, ya udah ke klub atau enggak main PS gitu ya, atau enggak mungkin dia pergi ikut solawatan, atau enggak dia ke makam tabarukan gitu ya. Jadi dia bisa memilah-milah, mengkategorisasikan hidupnya gitu ya. Nah itu posisi dia nggak memformalisasikan filsafat dalam hidupnya gitu. Atau mungkin kawan saya juga ada yang mengambil jalan semacam itu. Sebagai orang yang menekuni filsafat, itu bisa hidup sewajarnya orang-orang pada umumnya katanya gitu. Contohnya misalnya, ini memang paradoksal ya. Dia misalnya dalam satu waktu dia membagi dari jam 7 sampai jam 3 sore misalnya ya, ketika dia ke kampus atau dia ke akademik gitu ya. Dia mensibukkan diri dengan literatur feminisme misalnya kan. Dia konsen sekali dengan berbagai macam akar-akar dari feminis itu. Dia aktif menulis tentang feminisme. Sampai rumah dia menjadi seorang yang patriarki. Nah, artinya mungkin itu terjadi dan itu sangat memungkinkan terjadi gitu. Artinya ketika orang misalnya mempromosikan bagaimana bacaannya tentang intentional stance-nya Dennett misalnya ya, kemudian dia mempertanyakan objek intentional itu harus konkret atau di abstrak atau bisa terindividuasi atau non-individuasi gitu. Kemudian dinyatakan bahwa kalau kita mengintensikan Tuhan, bagaimana Tuhan itu terindividuasikan ke dalam realitas konkret misalnya kan. Nah, dia asik dengan hal semacamnya tapi sampai rumah ya udah. Dia kemudian mereduksi bayangannya tentang Tuhan ke dalam selubung-selubung doktrin atau dogma-dogma itu, yang kemudian dia tidak mempertanyakan keyakinan personal belief-nya dengan apa yang dia baca gitu. Nah, saya rasa banyak yang terjadi semacam itu. Nah, menariknya kita dapat gambaran juga ya, artinya tadi Mas Fuad menariknya ya, filsafat mempersulit gitu ya. Apa kabar mungkin dengan Occam Razor gitu ya. Pisau cukur Occam ya. Kemudian
pisau Occam.
Ya. Kalau ada dua macam eksplanasi filsafat atau eksplanandum
hipotesa ya, yang berbeda.
Ya, hipotesa yang berbeda dan sebagainya. Nah, simplifikasi itu bisa menjadi pertimbangan gitu. Nah, kalau Mas Fuad gimana menanggapi perdebatan misalnya ya, kita bisa aja hidup selayaknya orang biasa gitu, yang ketika aku belajar psikoanalisa aku nggak menjadi psikoanalis di kehidupanku gitu. Gimana itu Mas kalau semacam itu?
Saya melihat filsafat seperti saya melihat musisi. Saya melihat filsuf sama seperti saya melihat musisi gitu. Musisi hanyalah musisi di saat dia bermain musik. Tentu di saat dia belajar dan lain sebagainya, dia juga tentang kemusikannya gitu. Saya merasa tidak ada keharusan untuk seorang itu menghidupi kehidupannya sesuai dengan filsafat yang dia punya. Walaupun saya rasa jika that's the case, saya pikir itu sangat disayangkan. Seharusnya filsafat itu bisa mempengaruhi, seharusnya pemahaman filsafat yang dia miliki bisa mempengaruhi kualitas hidup yang dia punya juga. Sama kayak misalnya gini ya, Cristiano Ronaldo adalah pemain sepak bola, dan dia adalah seorang pemain sepak bola di saat dia bermain bola. Di saat dia nggak bermain bola, nah, di saat dia mengurus keluarganya, dia bukan seorang pemain bola. That's the wholly different thing. Filsafat juga seperti itu sejauh, as far as I'm concerned, sejauh yang saya pahami. Tetapi saya pikir seharusnya dengan seseorang menjadi filsuf itu setidaknya membuat dia menjadi pemikir yang lebih tajam, itu satu hal ya. Tapi jika dia tiba-tiba dihadapkan sama kehidupan sehari-harinya yang pragmatis, yang artinya memang kalau dia pulang ke rumah istrinya sudah nunggu dengan berbagai macam varian muka gitu, kita nggak tahu yang mana gitu, ya dia harus menghadapi istrinya tidak seperti bagaimana dia menghadapi problematika ketuhanan, problematika tentang filosofis gitu. Itu mempunyai sebuah penyelesaian yang berbeda gitu. Saya melihatnya seperti itu gitu. Walaupun secara pribadi saya mengimplementasikan seluruh paham filsafat yang saya punya sebisa mungkin ke semua aspek kehidupan saya gitu. That's why saya adalah seorang pembuat konten yang sangat berfokus dengan ide-ide filsafat, sangat berfokus tentang isu-isu kultural, dan yang terakhir kalau saya buat konten musik sangat fokus dengan musik-musik yang progresif gitu. Saya tidak bilang progresif itu musik yang filosofis, tetapi sebenarnya itu adalah musik yang mempush the boundaries of human technical ability, yang mendorong batasan kemampuan teknikal manusia. Itu yang saya pahami.
Oke, thank you. Lanjut ke Isa. Sa, gimana Sa? Kalau dengan pertanyaan yang sama tadi ya, kamu ngerespon, nah filsafat itu ya kalau bacaanmu itu ya kamu harus menjadi bacaan itu gitu. Atau ya udah ngapain gue baca ini ya nggak harus jadi itu gitu. Gimana Sa?
Sebenarnya lebih kurang setuju dengan Bang Fuad tadi, kalau misalnya di dalam dicontohkan dengan Cristiano Ronaldo ya, dia seorang pemain bola, di rumah dia ini main bola, jadi bapak, dia jadi suami juga gitu kan. Cuma gini, filsafat itu kan erat kaitannya dengan pemikiran ini. Jadi apa yang diwartakan di luaran sana, di lingkungannya oleh seorang pemikir, idealnya memang dia lakukan juga di dalam kehidupannya gitu, termasuk dalam kehidupan rumah tangganya, di dalam rumah, kepada anak, kepada istri, kepada orang tua dan lain-lain. Semestinya seperti itu gitu loh. Aku nggak tahu ya, mungkin karena memang aku sebagai orang yang selalu apa adanya dan nggak bisa bermain wajah gitu loh. Jadi aku memang ya seperti ini gitu. Apa yang aku wartakan di luar ya sama gitu. Apa yang kamu kenal tentang aku, image yang kamu dapatkan tentang aku, begitupun yang didapatkan oleh teman-temanku yang lain gitu kan. Gitu di tongkrongan lain, gak cuma di tongkrongan kampus gitu. Misalnya di tongkrongan skena musik atau di tongkrongan ya lain-lain lah ya. Ya iya, begitu sih kurangnya.
Ya, tapi kalau aku lihat misalnya ini memang, nah, kamu kan misalnya suka Nirvana, suka ini gitu kan. Ya mungkin kamu mungkin ketika mendengarkan musik atau menikmati band yang kamu suka itu kan, oh ada ini fondasi filosofis yang kemudian bisa saya temukan dalam contohnya Kurt Cobain misalnya atau apa gitu. Kamu tipe orang yang kayak gitu nggak? Habis belajar filsafat, kemudian kamu kaitkan misalnya bacaanmu tentang filsafat untuk memahami lirik lagu atau misalnya jalan hidup yang diambil sama musisi kesukaanmu gitu?
Gini ya, aku nggak pernah mendewakan seseorang nih, siapapun itu ya. Maksudnya entah dari sisi musikalitas, dari musisi atau dari pemikir, nggak pernah sih. Cuma aku menyenangi aliran-aliran gitu loh. Dan kebetulan misalnya ada aliran tertentu yang bisa atau istilahnya relate dengan apa yang aku ingin ketahui gitu, apa yang aku resahkan. Nah, itu yang aku dalami gitu, dan akhirnya aku bikin suatu pemikiran aku sendiri gitu. Kalau dalam khusus musik tadi ya, karena aku emang ya aku mendengarkan semua jenis musik sih, cuma erat banget sama kultur 90s ya, grunge dan alternatif rock. Kalau dari Cobain mungkin nggak ya, kembali ke tadi, aku nggak pernah mendewakan orang, jadi nggak pernah mendewakan Cobain juga, cuma belajar beberapa hal dari kisah hidupnya dia gitu. Kayak misalnya tentang bagaimana dia merasa menderita, atau bahkan sampai kenapa dia menamakan bandnya sebagai Nirvana kan gitu. Itu ya, hal seperti itu sih yang gue ambil sebenarnya.
Kalau misalnya kita lihat sekarang mungkin ya, Bang Fuad mungkin kan suka musik progresif metal gitu. Kenapa sih trennya itu kayak mereka tertarik dengan isu-isu antroposin ya? Contohnya misalnya kayak Haken, kemudian album terbarunya Haken ya, atau misalnya Devin Townsend itu kan posthuman, transhuman kayak gitu ya, atau misalnya albumnya Dream Theater gitu, Dream Theater, kemudian ada Tengkorak, Robot gitu ya. Saya lihat kayak Periphery apa gitu ya. Jadi terus Animal as Leader ya, kayak gitu-gitu itu. Jadi mereka membawa transhuman, posthuman gitu. Nah, kalau Mas Fuad ketika menyelami musik, kalau tadi Isa mungkin ya dia nggak pernah mendewakan siapapun, kalau kata Isa musisi siapapun dia cuma lebih fokus ke genrenya gitu. Kalau Mas Fuad gimana? Ketika menyukai progressive metal, apakah atas dasar landasan filosofis tertentu sehingga memilih itu dibandingkan blues, dibandingkan R&B misalnya gitu?
Jadi begini, in a way, saya adalah orang yang overly complicated. Jadi tanpa filosofi, saya adalah orang yang sangat ribet di dalam berpikir, yang pertama. Dan yang kedua, saya adalah orang yang anti-mainstream for the sake of becoming anti-mainstream. Jadi saya itu pengen anti-mainstream supaya beda aja gitu. Jadi nggak bisa dipungkiri bahwasanya salah satu alasan saya untuk memilih jalur filsafat dan musik, bahkan termasuk kenapa saya milih bass. Jadi saya memilih instrumen bass ini, waktu itu pas saya masih SMP, saya pilih karena itu persaingannya masih sedikit.
Mirip-mirip.
Jadi saya bukan memilihnya karena saya suka, inherently tertarik sama bass itu, enggak. Persaingannya sedikit, dan gampang gitu dapat cewek, mikirnya gitu. Kenyataannya enggak juga. Tapi ya setidaknya saya milih itu karena itu. Jadi jadi saya memang adalah orang yang overly complicated di dalam memproses segala sesuatu. Nah, yang membuat saya tertarik sama progressive metal, yang pertama jelas karena kelihatan keren gitu. Awalnya seperti itu, kelihatan keren. Wah, keren dong bisa menyukai sesuatu yang gak mainstream, apalagi bisa memainkan lagunya kan gitu. Itu for the sake of coolness saja awalnya. Walaupun di dalam prosesnya saya memilih untuk bergelut di dalam musik progressive metal, terutama di dalam mencoba menguasai lagu-lagunya. Nah, ini kita agak technical sedikit ya. Di dalam musik itu kan ada istilahnya bar dan ketukan. Ketukan yang paling umum itu kan 4/4. Jadi ada seperti ini ya. Seperti kalau kita bilang itu di dalam logika kita bilangnya deduktif. Jika itu ya maka itu gitu. There is no way to escape that rule. Dan di saat kita bermain musik, terutama di dalam musik yang berketukan 4x4, apapun, berapapun mau kita ubah nada dan notnya, dia tidak akan bisa keluar dari apa istilahnya, dari belenggu, dari aturan baku bahwasanya nadanya seperti itu. Kita mau nambah satu not menjadi 5/4, dia akan merusak lagunya secara keseluruhan. Jadi seperti ada sebuah ketetapan, ini salah satu bahasa yang suka saya bilang ya, seperti ada sebuah ketetapan yang tidak bisa dilanggar. Dan saya suka mempelajari setiap ketetapan-ketetapan yang ditentukan dari musik itu, yang pertama. Dan yang kedua, musik progresif tidak rata-rata tidak bermain di parameter 4/4. Sering-sering kalau dia bermain di nada ganjil, terutama yang suka dilakukan sama Peri-Peri sama Dream Theater, itu sangat menarik untuk mempelajarinya. Walaupun selain itu ada namanya yang mereka bermain di dalam nada yang namanya polirhythmic. Dia bermain dengan nada yang seolah-olah itu 5/4, 6/4, padahal pada hakikatnya dia akan kembali ke 4/4 di bar ke-8 atau di bar ke-16-nya. Itu bagi saya mempelajari, mencari tahu the point of repetition-nya itu sangat menarik. Karena biar bagaimanapun, setiap musisi pasti akan kembali ke situ, apapun ceritanya. Karena jika tidak ada repetition, tidak ada musik. Tidak ada harmoni. Sehingga tidak ada, bagi saya tidak lagu namanya gitu. Nah, dari situ saya mulai saya mencari pola yang mereka mainkan. Dari situ saya mulai mempelajari setiap pola-pola yang dimainkan oleh pembuat-pembuat riff lagu. Seperti John Petrucci, kalau dia buat riff, dia nggak pernah bermain di banyak not. Tetapi dia menggunakan menggunakan repetisi dan menggunakan polirhythmic, kadang-kadang polirhythmic ya, tapi lebih sering dia bermain di nada ganjil. Itu mempelajari repetisinya itu menarik. Ada musisi-musisi band mungkin nggak terlalu terkenal, band kayak Tesseract sama Monuments, itu mereka menggunakan Tesseract. Nah, Tesseract itu mereka menggunakan point of repetition, dia menggunakan menggunakan polyrhythmic. Jadi dia tetap bermain di pukulan 4/4. Dan bagi saya nggak tertarik sama lirikalnya. Devin Townsend, Tool, Haken, saya nggak tertarik sama lirikalnya. Termasuk Monuments di era-era awalnya, bahkan Tesseract, bagi saya itu shallow philosophy. Mereka bermain, mohon maaf saya menggunakan bahasa itu, saya udah gateway to invested sama sama percakapan kita. Bagi saya itu shallow philosophy, kecuali Tosin Abasi di Animals as Leaders, saya merasa dia sepertinya memahami sesuatu yang lebih dalam dari apa-apa yang dia tulis. Nggak kayak Polyphia itu saya rasa hanya becoming complicated for the sake of becoming complicated with all due respect. Saya lebih tertarik kepada nadanya. Coba bayangkan kalau kita dengarkan lagu Periphery, judulnya itu jangan Periphery lah, yang lebih umum aja, kayak misalnya nggak ada pula lagu yang umum ya, yang bisa saya ingat ya. Tesseract jangan, yang mainnya 5/4 terus. Periphery sebenarnya ada judul lagunya itu Marigold, kalau pernah dengar.
Oh, Marigold.
Pernah dengar nggak Marigold? Nah, Marigold itu dia di ini, di verse pertama dia mainnya 5/4. Tapi di bar ke-8 di setiap lagunya, dia selesaikan di 2/4. Sehingga membuat kalkulasi dari semua putarannya itu menjadi 4/4. Bagi saya untuk mempelajari pola kembalinya itu sangat menarik. In some sense, ini menggambarkan tentang sebuah abstract rules of music. Bagi saya itu metafisik. Metafisik seperti sebagaimana kita filsuf membicarakannya. Bagaimana mungkin itu bahasa retorikal banget. Sejauh apapun dia memainkan nadanya dengan berbagai macam tonalitas dan not-not yang dia pakai, dia akan kembali ke titik awal di mana dia harus mengulanginya lagi. Bagi saya itu filosofis, bukan filsafat, itu filosofis. Dan mencari tahu itu semakin meningkatkan, tentu pada paling pertama meningkatkan our technical proficiency sebagai musisi. Tapi di sisi lain saya melihat, oh ini adalah boundaries yang bisa manusia tembus jika kita terus mendalaminya. Saya bilang manusia tembus ini tidak transcendental in a sense bagaimana Dream Theater album tahun 2019 menceritakannya, atau tidak seperti Posthuman Bring Me the Horizon menceritakannya. Saya pikir mereka tidak terlalu paham dengan konsep itu. Bahkan saya tidak merasa seperti bagaimana Yuval Noah Harari di bukunya Homo Deus menceritakannya juga. Saya punya argumen di dalam filsafat yang namanya the immediate necessity of human transcendentalism. Tapi okay, we are not going there first. Saya merasa bagaimana dulu di tahun 60-70-an, Eddie Van Halen menciptakan teknik tapping, mempopulerkan teknik tapping. Dia itu sebagai wow, sesuatu yang luar biasa, revolusioner. Semua orang mulai tertarik sama gitar dari situ. Tetapi begitu di tahun 2020-an, di saat dunia sosial media mulai berubah, orang-orang semuanya bisa melakukan tapping, bahkan saya bisa melakukan tapping sebagai seorang basis. Dan itu udah hal yang biasa dilihat di mana-mana gitu. Ini in some sense adalah transcendence. Transcendence artinya human progress ya maksudnya. Jadi dari dulu yang susah membuat lagu dengan menggunakan jari kanan-kiri sebagai alat tapping, sekarang itu menjadi sesuatu yang biasa. Bayangkan jika progres ini kita lakukan terus, bayangkan jika semua musisi-musisi mengembangkan kemampuannya untuk menciptakan lagu-lagu yang pertamanya kita pikir inhumanly possible, kita pikir gitu. Berarti kan kayak Tosin Abasi dengan tekniknya, saya bingung gitu. Saya kebetulan bisa dapat satu lagunya itu Open Web karena kebetulan ada tabulasinya di internet aja gitu. Jadi ya, it's a big deal. Saat saya melihat musik, saat saya mendalami progressive metal, walaupun bukan karena filosofisnya, tapi akhirnya saya menemukan titik di mana ini menjadi sangat filosofis. Dan saya pikir, saya bermain musik bukan for the sake of playing music, for the sake of philosophical expression. Itu dia.
Oke. Menarik ya, ini dari anak prok ya. Saya pertemukan tiga empat notasi aja gas gitu kan. Misalnya kayak ding 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 ding
ding ding ding
ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Misalnya kan ada orang melihat anak-anak yang misalnya punk gitu ya, rock and roll gitu, melihat teman-teman yang prog, anak-anak prog ini untuk apa sih bermusik itu misalnya kan? Misalnya kenapa kita harus terjebak dalam satu aturan struktur yang kita bangun gitu ya, yang kita andaikan gitu, yang seolah-olah musik itu menjadi nomenklatur dari dunia keteraturan gitu ya. Kenapa kita nggak bikin ya musik untuk musik gitu misalnya kan? Ya udah, misalnya notasinya simple, repetisinya juga tidak mementingkan bagaimana aturan-aturan yang baku itu gitu. Nah, gimana sa pengalamanmu dengan grup band pangmu itu? Gimana sa? Apa yang kamu rasakan? Apa, bagaimana kamu memaknai setiap gebukan drummu, setiap notasi yang dimainkan oleh gitaris bandmu itu?
Enggak, pertama aku bukan, gak, aku enggak punya band punk ya sekarang.
Oh,
kirain band punk sih. Sekarang aku yang main itu sebenarnya aku cuma additional aja sih. Aku bandku grunge.
Oh grunge ya, dan aku enggak pakai kaosnya ya, Sludge Factory itu ya.
Oh iya.
Masih itu bandmu?
Masih jadi bandku, tapi masih lagi vakum aja sekarang karena masing-masing ada kepentingan lah.
Oke.
Okay. Nah, aku mendekat dengan musik bukan secara teknis ya. Kalau memang awalnya itu masuk ke akhirnya suka musik itu karena dari punk. Itu nggak bisa dipungkiri karena ya gini, aku tertarik musik. Tapi nggak pernah difasilitasi untuk bermain musik, gitu. Ya kembali lagi karena orang tua boomer pada umumnya ya. Tapi bukan berarti jelek juga. Cuma akhirnya karena hal seperti itu, akhirnya aku bagaimana caranya tetap bisa main musik gitu. Dan yang paling gampang memang saat itu aku temuin adalah punk dan semangat jiwa punk gitu kan sebenarnya. Cukup filosofis juga kalau aku bilang ya, karena punk itu kan public united nothing kingdom sebetulnya. Jadi mereka mencoba untuk mendobrak stagnansi yang ada saat itu, adanya di Inggris ya mulainya, stagnansi yang ada, terus ya dengan segala ketidakidealan sebuah monarki itu muncullah punk itu. Walaupun setelahnya aku lebih dekat dengan 90s music jadinya, ke grunge dan alternatif rock, karena selain memang aku udah mulai merasa jenuh dengan punk, karena punknya memang gitu-gitu aja ya, secara ketukan drum kan tak 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 gitu. Grunge saat itu kepadaku dia menawarkan sesuatu yang berbeda tuh dari grunge. Ketambahan saat itu grunge itu lebih, atau 90s music lah, 90s peradaban tahun 90-an itu di musik alternatif lebih banyak berdekatan dengan hal-hal yang nggak kelihatan menurutku. Gitu loh, maksudnya nggak kelihatan di sini. Hal-hal yang tentang self kayak ya katakanlah Cobain lah, kebetulan aku hari ini pakai bajunya mukanya Cobain. Jadi si Cobain ini kalau kita baca biografinya juga kan dia berasal dari keluarga yang tidak utuh gitu, cerai dan segala macam, dan dia benci dirinya sendiri kenapa dia hidupnya begini dan segala macam. Itu juga terjadi di musisi-musisi 90s yang lain gitu, kayak Lane Staley di Alice in Chains, atau bahkan Chris Cornell di Soundgarden sampai akhirnya dia bunuh diri.
Itu bunuh diri.
Ada hal-hal yang gak kelihatan tadi itu, yang lebih kepada diri sendiri. Dan saat aku remaja ya, katakanlah usia SMA tuh kira-kira 15-17 tahun, itu banyak banget tuh apa namanya pendorong-pendorongku yang akhirnya aku merasakan kayaknya mirip nih aku sama apa yang mereka rasakan, dan ya itu akhirnya berkenalannya di situ, dan akhirnya aku melihat grunge juga lebih jujur ya. Kalau kita kategorikan dia sebagai rock, dia rock yang lebih jujur. Dalam arti grunge itu mereka main musik apa adanya, sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dia tuliskan lirik-lirik yang dekat dengan dirinya sendiri. Kebetulan mereka juga berpenampilan apa adanya juga gitu loh, dan berhasil mendobrak hegemoninya hair metal kan saat itu.
Iya. Yeah.
Yang harus catokan dulu gitu loh, harus lipstikan, dandan segala macam, statement party gitu-gitu. Itu berhasil di apa ya, dibongkar gitu sama grunge. Ya sebenarnya itu sih yang jadi akhirnya apa namanya berkenalanku dengan musik ya, arah apa namanya pintu utamanya sebenarnya dari situ sih. Jadi okay. lebih pada cerita di balik musiknya itu gitu.
Oke, ini kita lompat ke musik gitu ya, tapi masih nyambung tadi pertanyaan formalisasi filsafat atau sebaliknya itu gitu.